Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдүн кайтолуусун угуп саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Бажы кызматынын төрагасынын мурда орун басары Айымбек Матраимов сурак берди.
Матраимов журналисттик иликтөөдө жарыяланганча суралат, баардык жагдайларды аныктоого багытталган тиешелүү тергөө иш чаралары жүргүзүлөт.
Ал ордодо Райымбек Матраимовдун жакындарынын бириккен арам имараттарынын мүлкүн ачыктаган иликтөөдө жарыяланды.
Быйыл жайында АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга, анын ичинде жогорку лидер Аятолла Али Хаманеиге катаал санкция салган буйрукка кол койгон.
Ошондой эле мына ушул Европанын дагы 6 өлкөсү АКШнын Иранга каршы санкциясын кыйга өтүүгө жол ачкан Instex төлөм мукмасына кошулганы туурасында баян жаңырат. Алдыдагы жарым саатта биз менен болуңуз. Бүгүн 2-декабрь, күнгө дүйшөмбү, студияда Айгерим Акылбекова, Оолуу жаңылыктар түрмөгү Токтосун Шамбетовтан.
Саламатсыздарбы? Гонконгдо 1-декабрга караган түнү өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыккандар менен полиция кагышты. Полиция көчөгө чыккандарды кууп таратуу үчүн жаш агызган газ пайдаланды жана тос тополондо 3 адам жабыркаганы белгилүү болду. Бул өткөн айдын аягында жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоолордон берки алгачкы калайман нааразылык акциясы болуп калды. Шаардын борборунда нааразылык акциясына чогулгандар полициядан көздөн жаш агызган газ колдонбоону талап кылды. Ишембидеги каршылык акцияларында чыккандардын ардагерлери менен дагы окуучулар дагы кошулду. Демонстранттар АКШга Гонконгдогу демократияны жана адам укугун коргоого багытталган мыйзам кабылган үчүн ыраазычылык билдиришти. Гонконгдо 24 ноябрда 18 райондук кеңеште өтүп жаткан шайлоо, анда демократиялык күчтөрдүн өкүлдөрү 452 орундун 396 тактап айтканда дээрлик 90% жеңип алган. Муну оппозиция өзүнүн жеңиш катары сыпаттаган. Мандат алгандардын катарында бир канча айдан бери Гонконгдогу бийликке каршы калайман нааразычылык акцияларын уюштургандардын лидерлери дагы болгон. Гонконгдо бир канча айдан бери миңдеген адамдар көчөгө чыгарган нааразычылык кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору себеп болгон. Кийин жаңжалдын башкы себепкери болгон. Бул документти шаар жетекчилиги парламенттен биротоло кайтарып алган. Бирок демонстранттар Бээжиндин саясатынан чыкпаган жетекчилердин иштен кетишин, нааразычылык акцияларында камалгандардын бошотулушун, ашкере күч колдонгон полиция кызматкерлеринин жазаланышын талап кылып жатышат. Саксан кыргыз депутаттарынын Евразия экономикалык билимдиги боюнча сынына жооп берди. Евразия экономикалык кеңешинин башчысы Тигран Сарксян Тазабек сайтына Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоевдун Кыргызстан билимдигинен чыгышы керек деген пикирине жооп берди. Экономикалык маалыматтарды жазган Тазабек сайтынын кабарлашынча, Сарксян мындай деген: мындай сөз Кыргызстанда гана айтылган жок. Албетте мындай шектенүү бар. Эмнеге нааразы жана эмне жакпай жатат? Мындай сындарды угушубуз керек. Биз Евразия экономикалык билимдигинин дарегине айтылган сындарга көз салабыз. Сын пикир бизди күчтүү кылып, кемчиликтерди жоюшубуз керек. Парламент депутаты Кенжебек Бокоев Кыргызстан үчүн Евразия экономикалык билимдигинин пайдасы жок экенин белгилеп, ал уюмдан чыгууну сунуштаган. Евразия экономикалык билимдиги алгач Беларусьтун, Казакстандын жана Орусия бажы билимдиги катары түзүлгөн. Кийин бул уюмга Армения менен Кыргызстан кошулган. Кыргыз өкмөтү 2015-жылы Евразия экономикалык билимдигине мүчө болгондо 4 эркиндик берилерин: алар жарандары, товар тейлөө кызматтарынын жана капиталдын 5 өлкө аймагында тоскоолдуксуз жүрүшү экени жарыяланган. Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Парижде 9 декабрда белгиленген Норманд төрттүгү форматындагы саммитте Владимир Путин Украинанын президенти Владимир Зеленский менен сөзсүз көзмө көз жолугушаарын мышыктады. Ал Россия бир телеканалына берген маегинде эки тараптуу кездешүүнүн форматы кийин тагы аныкталарын белгиледи. Жекшембиде Путиндин кеңешчиси Юрий Ушаков эки тараптуу жолугушуу жарым сааттан 1.5 саатка чейин созулушу ыктымал экенин айтты. Киев азырынча бул тууралуу уюмга тилек. Украинанын чыгышындагы жаңжалды басууну көздөгөн Берлин, Париж, Москва жана Киевтин башын бириктирген Норманд төрттүгү форматындагы сүйлөшүүлөр 2014-жылы башталган. Алар акыркы жолу 2016-жылдын октябрь айында жолугушкан. Буга чейин Кремль Штайнмайер формуласы Киевти ынандырбаса, орус президенти Владимир Путин бул биримдиктин алкагында Украин президенти Владимир Зеленский менен жолукпай турганын айтып келген. Өткөн айда Зеленский Кремлдин талабына көнүп, Штайнмайер формуласы деген ат менен таанылган документти ишке ашыруу зарыл экенин билдирген. Орусия 2014-жылы Украинанын Крым аралын аннексиялап алып, өлкөнүн чыгышындагы жикчилдерге колдоо көрсөтүп келет. Кремль жаңжалга тиешеси жок экенин айтууда. 5 жылдан бери өкмөттүн күчтөрү менен орусачыл жикчилердин тоотусунда куралдуу кагышууларда 13 миңден ашуун адам өлдү. Ошто журналист Мереда маалымат талап кылып прокуратурага арыз жазды. Эркин журналист Гүлзат Казиева Ош шаарындагы жер боюнча макала даярдап жатканына байланыштуу айрым маалыматтарды алуу үчүн мэрияга кайрылган. Мэриянын тийиштүү органдарынын жообу журналисти канааттандырган эмес. Газиеванын айтымында ал жергиликтүү бийликтен коомчулукка ачык болчу гана маалыматтарды сураган. Ал мэриянын бул аракетинен журналисттердин маалымат алуу укугун чектөө деп прокуратурага 2 арыз менен кайрылды.
Негизи ачык маалымат болуш керек да. Алар болсо мага жоопту эмне деп коёбу, бул мыйзам менен корголгон маалыматтар деп, сыр маалыматтар деп. Толук жооп берген жок да, алар мындай жооп берди, атты эле болду, бирок мен сураган маалыматтарды толук берген жок. Мен материалдарды сурадым, мен мындай документтерди сурадым.
Журналист учурда арыз боюнча текшерүү иштери башталганын билдирди. Азырынча Ош мэриясы журналисттин арызы боюнча эч кандай комментарий бере элек. Кыргызстанда журналисттердин кесиптик ишин коргоо жөнүндөгү мыйзамдагы 4-чү беренеде журналисттердин коомдук кызыкчылыкты туудурган жарандардын укуктарына, эркиндиктерине жана мыйзамдуу таламдарына тиешелүү маалыматка жетүүсүнө чек коюуга жол берилбейт деп жазылган.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде болсо рус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 2-декабрда өлкөнүн кээ бир райондорунда кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 2-7, Баткенде, Ошто, Жалал Абад туугандарында болсо 4-9 градус жылуу болот. Ысык көл жана Нарын жергесинде 0-5 градуска чейин жылыйт. 2-декабрда Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 8 градус жылуу болот. Сиз азат күн алгысын угуп жатасыз. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылган. Ал бажыдагы коррупция боюнча журналисттик иликтөөдөгү маалыматтар жана Стамбулдагы ишкер Айеркен Сайматиге кол салуу боюнча күбө катары көрсөтмө берди. Артынан көп сөз ээрчиткен Матраимовдун суракка чакырылышы буга чейин коомдогу талаптарга жооп катары саналууда. Айрым байкоочулар Райым Миллион деген лакап атка конгон мурдагы бажычыны суракка чакыруу менен чектелсе нааразычылык токтобойт деген пикиринде айтып жатышат. Сөз кезеги кесиптешим Бакыт Асановдо.
Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка 29 ноябрда түштөн кийин чакырылды. Буга чейин артынан көп сөз ээрчигенине карабастан коомчулуктун көзүнөн далдоо жүргөн Матраимов атайын кызматтын имаратына кирип бара жаткан сүрөт тарады. Муну УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов растап, Райымбек Матраимовдун суракка чакырылышын себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Матраимов журналисттик иликтөөдө жарыяланганча суралат. Учурда аталган сотко чейинки териштирүүнүн алкагында Айеркен Сайматиге карата болгон коркутуулар боюнча маалыматтарды толуктандыруу объективдүү жүргүзүү максатында бардык жагдайларды аныктоого багытталган тиешелүү тергөө иш чаралары жүргүзүлүп атат.
Райымбек Матраимов 5 сааттан ашык сурак бергенден кийин саат 19:40 чамасында УКМКдан чыкты. Ал тышта күтүп турган журналисттердин суроолоруна жооп бербестен үнсүз гана унаасына отуруп кетип калды. Мындан ары ал дагы суракка чакырылабы жана сурак учурунда эмне жөнүндө сөз болгону азырынча айтыла элек. Райым Миллион деген лакап ат менен 2 жылдан бери талкуунун бутасына айланган Райымбек Матраимовдун күбө катары суракка чакырылышы дароо коомчулуктун көңүлүн бурду. Анткени буга чейин бажыдагы коррупциялык схемаларга тиешеси болушу мүмкүн деген коомчулуктагы шектенүүгө, журналисттик иликтөөлөргө эч кандай чара көрүлө элек болчу. Коомчулукту Матраимовду жоопко тартуу тууралуу талабы өткөн аптада Бишкекте өткөн акцияда айрыкча байкалган. Миңден ашык киши катышканы айтылган бул акция Азаттык радиосу, Клоп порталы жана уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору чогуу жарыялаган журналисттик иликтөө чыккандан кийин уюштурулган. Ошондуктан УКМКнын бул кадамын бийликтин жарандык коомдун талабына реакция катары санагандар бар. Парламентте Стамбулда өлтүрүлгөн уйгур тектүү ишкер Айеркен Сайматинин өлүмүн иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын мүчөсү депутат Мирлан Жээнчероев эми тергөө органдары ишти объективдүү жүргүзүшү маанилүү деген пикирде.
Кечээки чыккан иликтөөлөргө реакция, кечээки иш козголду, ошол фактыларды иликтөө боюнча улуттук коопсуздук комитети башкы прокуратура иш козгоп туруп, жерде аталган аттарды чакырып реакция жүргүзөт. То есть бийлик бүгүнкүндө ага реакция жүргүзүп атат.
Ошол эле кезде Райымбек Матраимовдун күйөө катары суракка чакырылышын коомдогу нааразылыкты басаңдатуу, эл көзүнө кожо көрсүн аракет болушу мүмкүн деп шектенгендер да бар. Буга чейин Матраимовдун ишин иликтөөгө чакырып келген Үмүт 2020 кыймылынын мүчөсү Нурсултан Акылбек жарандык коом бул ишке көзөмөлдү ого бетер күчөтөрүн билдирди.
Биз мындай бул формалдуу же жанагындай ошол коомчулукту ынандыруу үчүн допрос кылган болсо, биз андай ишмерлүүлүгүбүздү токтотпой, качан гана ошол камалып, ошол мүлкү конфискация болуп, жанагы казынадан уурдалган акчасы кайтармайынча биз токтобойбуз.
Акылбек Үмүт 2020 кыймылы жакын арада Матраимовдун чет өлкөлөрдөгү жаңы мүлкү боюнча иликтөө жарыяларында кошумчалады. Ошол эле кезде Матраимовго негизсиз каролоо жүрүп жатканын айтып жан тарткан саясатчылар да кездешет. Маселен, Атажурт партиясынын лидерлеринин бири Камчыбек Ташеев.
Мындайда бир адамды каралап, мамлекеттик деңгээлге монстр кылып алып чыккан туура эмес да. Эгер күнөөсү болсо, себеби дегенде, аны монстр кылыштын кереги жок. Ал жөнөкөй эле бир өтө деле чоң кызматта иштебеген бир таможнянын заму болгон, эң көп болсо министр да болгон эмес, депутат да болгон эмес, кичинекей эле бир жигит.
Үй бүлөсүндөгүлөр
жакшынакай карапайым ийкемдүү мындай жакшынакай жигит, аны жөн эле мамлекеттик деңгээлге алып чыгып алып каралай берген болбойт да.
Ал ортодо журналисттик иликтөөдө айтылган бажыдагы коррупция жана сыртка акча которуу боюнча өкмөт башчысы Мухамбеткалы Абылгазиев алгач жолу эл алдында пикирин билдирди. 28 ноябрда парламентте бюджетти талкуулоо маалында премьер министр коррупцияга каршы чыгып жаткан жарандардын талаптарын колдой турган айтылган маалыматтарды текшерүү боюнча тийиштүү тапшырмалар берилгендигин билдирди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азат куналгысын угуп жатасыз. Жогорудагы темага улай эле Азаттык клуб жана уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борборунун биргелешкен иликтөөсү кыргыз бажысынын мурдагы чоңдордун бири Раим Матраимовдун жакындарынын Бириккен Араб Эмираттарындагы мүлкүндө ачыкка чыгарды. Өткөн аптада жарыяланган бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо аттуу иликтөөгө ылайык Матраимовдордун жубайы Улкан Тургунова Дубайда баасы миллиондогон долларга бааланган 2 жер тиркесине жана 1 пайызга ээлик кылат. Эске салчу жагдай, Матраимов мамлекеттик кызматта турган учурда жубайынын бул мүлкүн өз декларациясында көрсөткөн эмес. Иликтөөчү журналисттер бул кыймылсыз мүлктөрдү кантип табышты? Бул тууралуу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борборунун изилдөө командасынын башчысы Карина Шидровский кабарчыбыз Кубат Касымбековго айтып берген.
Карина, саламатсызбы? Иликтөөчү журналисттер мына Матраимовдун жубайы Улкан Тургуновага катталган Дубайдагы жер тилкелерин жана батирди таап чыгышты. Алгач ушу кантип табылганын түшүндүрүп бересизби?
A bit over a year ago we received a database from a non-profit group in DC called C4ADS.
Бир жылдан бир аз ашыгыраак убакыт мурда Вашингтондогу C4ADS аттуу коммерциялык эмес уюмдан жаңы маалымат базасын алган элек. Аны кыймылсыз мүлк тармагында адистер топтоп чыгышкан. Бул базада Дубай шаарындагы турак жайлардын кожоюндары тууралуу маалымат бар. 54 000 даректи, дүйнөнүн булуң бурчундагы 180 өлкөдөн чыккан 130 000 кожоюндун атын камтыйт. Жакында дагы бир маалымат базасы биздин колубузга тийди. Анда деле ошондой, бирок жаңыраак маалымат бар. Биз ал базаны изилдеп жатып, Улкан Тургунованын атын таптык. 3 кыймылсыз мүлктүн ага байланышы бар экенин аныктадык. Алардын 2 жер тилкелери, 1 батир. Жер тилкелери Дубайдын Джумейра Village Circle квартира болсо, Джумейра Beach Residency районунда жайгашкан. Жер тилкелеринин бирин башка интернет булактары аркылуу да ырастай алдык. Бул курулуш долбоорлорун материалдар менен камсыздаган компания болчу. Алар вебсайтына кардарынын атын жана биздин маалымат базабыздан табылган даректи же жер тилкесинин аталышында жарыялашкан. Ал тилкенин кожоюндарынын бири катары Улкан Тургунованы көрсөтүшкөн.
Карина, Матраимовдун жубайы Тургунова катталган бул жер тилкелери кандай максатта колдонулуп, аларда кандай курулуш жүрүп жатканы сиздерге белгилүүбү?
Yeah, so we sent a reporter there.
Биз ал жерге кабарчыны жөнөтүп көрдүк. Ошондой эле ProTenders сайтындагы маалыматты дагы таптык. Ал сайтта чөлкөмдө жүрүп жаткан көптөгөн долбоорлор тууралуу маалымат жазылып турат. Ал жерде Дубайда катталган AK International DMCC деген компания тууралуу маалыматтын алдында жанагы жер тилкенин дареги жазылган. Ал жактагы курулуш 5 кабаттуу эл жашаган жана коммерциялык имарат деп мүнөздөлгөн. Экинчи жер тилкеси жана квартира тууралуу көп нерсе билбейбиз.
Дубай дегенде чөлдө курулган, имараттар асман тиреп турган шаар эске келет. Биркен Араб Эмираттарынын бул шаарында жер тилкелерин жана батилдерди кайсы катмардан чыккан адамдар же кимдер сатып ала алат? Кытардык адамдардын колунан келет деп айтууга болобу?
Квартиранын баасы чоң эле болушу мүмкүн. Жер тилкелери андан да кымбатыраак болот. Бул чоң жер тилкеси. Ал жерде курулуш долбоорлонот. Биз тапкан 3 мүлк баа жагынан кыйла айырмаланып турат. Биздин колдогу маалымат жогорудагы кыймылсыз мүлктү сатып алууда канча каражат сарпталганын так айтууга мүмкүнчүлүк бербейт. Андыктан тыянак чыгаруу жана ал турак жайларга канча төлөнгөнүн айтуу кыйын. Бирок миллиондогон долларлар деп жоромолдой алам. Бул чоң акча.
And it's going to be a lot of money.
Карина, деги эле ушу колунда бар адамдар эмне себептен Дубайдан турак жай сатып алууну туура көрүшөт? Дубай эмнеси менен андай адамдарды кызыктырып турат?
Right. In Dubai,
Эгер сиз Дубайда турак жай сатып алсаңыз, эч ким деле сизден акчаңыздын булагын сурабайт. Ал эми Дубайдан башка бизнес борборлордо турак жай сатып алуу кыйла кыйыныраак. Дубай Лондон менен Сингапурдун так ортосунда жайгашкан. Идеалдуу бизнес хаб десек болот. Ал жерде көптөгөн бизнестер мыйзам чегинде иштеп жатат. Алар чет өлкөлүктөрдү Дубайдан турак жай сатып алууга барган сайын көбүрөөк кызыктырып жатышат. Купуялуулук мунун чоң бир бөлүгү. Биз ал жакка жер тилкесин сатып алгыбыз келет дегендей кылып кабарчыларды жөнөтүп көргөнбүз. Бир топ адистер менен сүйлөшкөнбүз. Анын натыйжасында сиз Дубайдан турак жай алып жатсаңыз, саналуу гана суроо бериле турганын аныктадык. Мыйзамсыз иштерди алдын алуучу аз гана чаралар көрүлгөн. Мисалы, акчаңыз кайдан келди деген эле суроо берилиши мүмкүн. Сиз акча которуп келип деле же накталай түрдө деле турак жай сатып ала аласыз. Мындай купуялуулуктун жардамы менен Дубай акчалууларды кызыктырып турат. Былтыр биздин колубузга тийген маалымат базасы аркылуу биз биринчи жолу жеке адамдарды алар ээлик кылган турак жайлар менен байланыштыра алдык. Айтор купуялуулук сакталганы үчүн Дубайда жер тилкесин сатып алууга ыңгайлуу шарттар бар.
Кадырман угарман, СИИС уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борборунун изилдөө командасынын башчысы Карина Шидровскийдин Азатка берген маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Кубат Касымбеков узаткан. Ооба Азат радиосу жаңырып жатат. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Гонконгто 1 декабрга караган түнү өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыккандар менен полиция кагылышты. Тостополоңдо 3 адам жабыркаганы белгилүү болду. Евразия экономикалык кеңешинин башчысы Тигран Саркисян Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Букоевдин Кыргызстан биримдиктен чыгышы керек деген пикирине жооп берди. Саркисян сын пикир бизди күчтүү кылып, кемчиликтерди жоюшубуз керек деп айткан. Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Парижде 9 декабрга белгиленген Норманд 4-төгү форматтагы саммитте Владимир Путин Украинанын президенти Владимир Зеленский менен көзмө-көз жолугушаарын башыктады. Ошто журналист мэриядан маалымат талап кылып прокуратурага арыз жазганы белгилүү болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан дарегибиз azatik.org. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Кезек эми эл арал баянда Европанын дагы 6 өлкөсү АКШнын Иранга каршы санкциясын кыйгап өтүүгө жол ачкан Instex төлөм акмасына кошулду. Бул системаны быйыл жыл башында Франция, Германия жана Британия биргелешип түзгөн. Анын башкы максаты эңгириде Иран элине колдоо көрсөтүү экени билдирилген. Вашингтон бул ыкмага карамаганча каршы чыгып келет. Толуураак Эленора Бейшенбек кызынан убалы.
Инстекс төлөм акмасына 1-декабрдан тарта Бельгия, Дания, Финляндия, Голландия, Норвегия жана Швеция кошулду. Бул тууралуу Франция, Германия жана Британия биргелешкен кайрылуу жасады. Бул система АКШнын Иранга каршы санкциясын кыйга өтүп, Тегеран менен соода сатык жүргүзүүгө жол берет. Тактап айтканда, карамай азык-түлүк жана дары-дармекти сатып алуу, алмашуу ыкмасы аркылуу ишке ашат. Инстекс системасын Париж, Берлин жана Лондон быйыл жыл башында биргелешип түзүшкөн жана башында Иран элин колдоо үчүн гуманитардык багытта пайдаланаар айтылган. АКШ бул системага караманчы каршы болуп келет. Анткени менен Иран парламентинин төрагасы Али Ларижани 1-декабрда бул системанын натыйжалуулугунан күмөн санады. Тегеран менен Вашингтондун мамилеси Ирандын өзөктүк программасын чектеген. Дүйнөлүк 6 державанын ортосунда 2015-жылы түзүлгөн келишимден былтыр АКШ чыгып кеткенден бери чыңалып жатат. Вашингтон ошондон бери Иранга буга чейин болуп көрбөгөндөй санкцияларды киргизсе, Тегеран ага жооп иретинде келишимде өзүн алган милдеттемелерин азайта баштаган.
Today's action follows a series of aggressive behaviors by the Iranian regime in recent
Быйыл жайында АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга, анын ичинде жогорку лидер Аятолла Али Хаманеиге катаал санкция салган буйрукка кол койгон.
Many other things. They've done many other things aside from the individual drone. You saw the tankers and we know of other things that were done also which were not good.
Трамп Вашингтон Иран өзүнүн кооптуу аракеттерин, анын ичинде өзөктүк курал ишмердигин, баллистикалык ракета жасашын жана терроризмди колдоосун токтотмоюнча басым көрсөтүү улана берерин билдирген.
Эмроз михайим мо дар хизмати шума фанноваран азиз ва ширкатҳои
Ирандын президенти Хасан Роухани быйыл сентябрь айында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып, Иран санкциялардын басымы турганда өзөктүк программа тууралуу сүйлөшүүлөргө барбайт деп билдирген. Ал ошондой эле АКШны ырайымсыз экономикалык терроризм үчүн дагы айыптаган. АКШ менен Ирандын ордусундагы мамиленин курчушуна 14 сентябрда Сауд Арабиясындагы мунай заводдоруна коюлган террордук чабуулдар да себеп болгон. АКШ менен Батыш Европа бул үчүн Иранды күнөөлөгөн. Мунай заводдорундагы жардырууну Иран колдогон Йемендик хусит шииттери уюштурганын моюна алган. Өткөн айдын башынан тарта Иран Фордодогу өзөктүк заводундагы центрифугаларга газ бере баштаган. Анын артынан уран байытууга киришерин билдирген. Муну менен өлкө 2015-жылкы эл аралык келишимде өзүн алган дагы бир милдеттемеден баш тарткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ооба, Азаттык радиосу азыр эми кезек илим жаңылыктарында Амирбек Азам уулу топтогон жаңылыктарды Кубат Касымбеков обого даярдады.
Күмүш жонду бугу чычкан кайра табылды. Бул жөнүндө жапайы дүйнөнү сактоо үчүн күрөшкөн Global Wildfire Conservation уюму жетектеген эл аралык окумуштуулар тобу жарыя кылды. Бугулар тукумуна кирген Вьетнам муз оочусу дүйнөдөгү эң майда ача туяктуу сүт эмүүчүлөр тобуна кирет. Салмагы 4 kg жетпеген, чоңдугу мышык же коёндой макулуктун кебетеси чычкан менен аргындашуудан жаралган бугуга окшош. Ошого аны бугу чычкан деп да аташат. Күмүш жонду бугу чычканын кайра табылышы биологиялык көп түрдүүлүк, айрыкча жоголуу коркунучу астындагылар Вьетнамда сактала берет деген чоң үмүт жаратат, деди Вьетнамдык окумуштуу Хуанг Миндук. Эл аралык окумуштуулар тобу күмүш жонду Вьетнам муз оочусун табуу үчүн атайын экспедиция уюштурушкан. Бул түркүмдөгү бугу чычкандар жөнүндө 20-кылымдын башына чейин көптөр маалымат жок эле. Алардын 4 даанасы 1910-жылы Вьетнамдын түштүгүндөгү Ниачанг шаарына чукул жерде табылып, илимий мүнөздөмө берилген. Бирок 1990-жылдан бери окумуштууларга кезикпей бугу чычкандар жоголду деп эсептелчү. Бирок кээ бир жергиликтүүлөр макулукту токойдо көрүп калганын айтышчу. Ушундан улам Global Wildfire Conservation уюму бугу чычкандарды жапайы айбанаттардын эң көп изделген 25 түрүнүн тизмесине кошкон болчу. Экспедиция маалында 3 провинциядагы бугу чычкан болушу ыктымал деген жайларга фото тузак орнотулуп, 5 айда Вьетнам муз оочусунун 275 сүрөтү тартып алынган. Кийин аймакка дагы 29 фото тузак орнотулуп, 5 айда жаныбардын 1880 сүрөтү чогултулган. Жасалма күн карама. Жарыктын булагын ээрчип, ага бурулуп турчу күн карама тейдеги микроструктураны Калифорния университети менен Аризона штатынын университетинин окумуштуулары жасашты. Микроструктуранын чоңдугу ийненин көзүндөй. Биомиметикалык материалдан жасалган күн караманын сабагына окшош цилиндр материал Sunbot деп аталат. Диаметри 1 мм шамалуу наноматериал лабораториялык сыноо учурунда 75 градустук бурч менен түшкөн жарык нурунун 90% жакынын өзүнө сиңирүү үчүн ийилип, өзүнө ылайыктуу абалда турган. Ал күндү же жарыкты ээрчип, абалын оптималдаштыра берет. Муну доцент Зимин Хэ өз коллегалары менен аныктап жазышты. Алардын айтымында болочокто жаңы технологияны күн панелдерин оптималдуу иштетүү, сууну тусуздандыруу жана роботторду орун которутуу же жылдыруу үчүн пайдаланса болот. Ошондой эле акылдуу терезелерде космостук кемелерден күн парусун жасоодо оптикалык багыт берчү системаларда жана медициналык роботторду колдонуу мүмкүн. Окумуштуулар өсүмдүктөрдүн күндүн жарыгына болгон имитациясын колдонуунун нанотехнологиялык жолдорун узактан бери изилдеп жүрүшөт. Өсүмдүктөрдүн багытталып берилбеген жарыкка жана тегиз берилген жарыкка тез реакция жасоосу настия деп аталат. Алдагыдай касиетке какымдай ээ. Какымдардын гүлдүн чанагы күндүн жарыгы жайнап тегенде ачылып, жарык азайган учурда кичирейип калат. Изилдөөчүлөрдүн бири биоинженер Сөн Вукли айымдын айтымында самбутторду имараттын чатырынын бетине тизип, күн карамалардын мини токоюн жасап койсо болот. Мисалы, биомиметикалык наноматериалдан жасалган чатыр курулушта же өндүрүштө колдонулган материалдардан узак кызмат кылат. Себеби күндүн жарыгы түшкөн бурч өзгөргөндө ал да аны ээрчип өзгөрүп турат. Азыркы материалдар төөдө тийген күндүн астында кыймылсыз жаткандыктан узакка чыдашпайт. Андай материалдар өзүнө тийген күндүн энергиясынын 22% жакынын сиңирет. А наноматериал жарыкты өзүнө сиңирип алгандан тышкары анын жылуулукка айланта жана температура жогоруласа кысылып тыгыздалат. Миң Цельсия градус же андан көп ысытчу күн меши. Атактуу магнат Билл Гейтс колдогон жаңы стартап Хелиоген күндүн энергиясын буга чейинкинен алда канча эффективдүү пайдаланып, миң Цельсия градус ысытчу күн мешин жасоого кудурети жетерин жарыялады. 1000 градустан бийик температураны алуу үчүн Хелиоген компаниясынын инженерлери кызгалдыктай жайнаган күзгү панелдер чогулткан күндүн нурун бир фокуска чогулткан. Мынча жылуулукка жана эффективдүүлүккө жетүүдө күзгүлөрдү күндүн жарыгын максималдуу топтогондой оптималдуу абалга жайгаштырчу өзгөчө акылдуу компьютердик программалык камсууда колдонулган. Бул система күндүн абалын жана башка жагдайларды эске алып, ар бир күзгүнү эң ылайыктуу позицияга жайгаштырат. Жасалма интеллекти мурда Массачусетс технологиялык институту, Калифорния технологиялык институту жана башка илимий изилдөө институттарында эмгектенген адистер иштеп чыгышты. Жаңы технологияны цемент, болот, айнек сыяктуу кокустуу көмүрдү колдонгон өндүрүштө жана электр энергиясын өндүрүүдө колдонуу мүмкүн. Анын өздүк наркы арзан болгондуктан климаттык кризисти жөнгөрүүгө олуттуу салым кошот деп ишенет. Хелиоген компаниясынын башкы директору жана негиздөөчүсү Билл Гросс. Ал билдиргендей, электр энергиясына дүйнөдө энергияга болгон талаптын 1/4 азы туура келет. 1000 Цельсий градус ашыкча ысытылган бууну же туздун эритиндисин алганга керек температурадан бир кыйла көп. Туздун эритиндиси электр энергиясын өндүрүүдө арадагы жылуулук алып жүрүүчү катары пайдаланылат. Мындай температура жалгыз күндүн энергиясын пайдаланып, отун энергиясын көп керек деген технологиялык процесстерди аткарууну мүмкүн да кылат. Билл Гросстун сөзүнө караганда, күн мешинин конструкциясына айрым өзгөрүүлөр киргизилсе, ал 1500 градустан да жогору ысытчу болот. Бул көмүр кычкыл газын жана сууну өзүнчө элементтерге бөлүп, суутек же суюк, суутектүү көмүртекти өндүрүүнү мүмкүн кылат. Аларды автомобилдердин күйүүчү майы, бензиндин ордуна колдонсо болот.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Бишкек мэриясы абадагы зыяндуу заттардан сактануу максатында адамдарга бет кап кийип жүрүүнү сунуш кылды. Адатта индекс 0-дан 500гө чейин чыгып түшүп турат. Көрсөткүч канчалык жогору болсо, аба ошончолугу керек экендиги билдирилет. Мэрия учурда Бишкекте индекс 50-дан 100гө чейин экенин кабарлады. Азаттык Бишкек шаарынын тургундарына абанын булганышы сизге сезилдиби деген суроо менен микрофон сунган.
Аябай сезилип атат. Кечкисин айрыкча кечегечип кетип баратабыз. Жана прожекторлор барго бизде аба неме свет берип турган. Тим эле тумаандай болуп турат да. Терезелерди ачсак дым.
А эмне чара көрүлүш керек деп ойлойсуңбу? Кантип маселе чечилет?
Ошо мен 2 күндөн бери ойлонуп атам ошону. Кантип болду экен? Эми буну деген биз чоңдорго шылтай албайбыз. Алар абаны жудуп кайра тазалап чыга албайт да. Туурабы? Эч нерсе кыла албайт.
Бир сунуштарыңыз.
Сунуш 3 күндөн бери ойлонуп атам ушуну эмнтип коем эч терезени ачам ойлоном терезени ачам ойлоном эчтеке кыла албайт го
булганышы сезилдиби сиздерге
ооба
кантип сезилди
меники сезилди эжеке саламатсыздарбы мен айылдан келди элем да выхлопной газ шыр билинет экен таза абадан кийинкиси машина эски машинанын көбүнөн болуш керек менимче
кандай чаралар көрүлүш керек эми кандай ийлейсиз
утилизация жаңы машина эле киргизип эски машинанын утилизация
айылда кандай
таза аба сонун
баары от жагып атабыз кыш болуп калды да анан ошондуктан аба ырайы бузулду деп ойлойм Ан үчүн менин оюмча газ колдонуш керек, газ баарына жетиштүү болуш керек.
Кандай таасирин бериши мүмкүн ал бизге ошо абанын бузулганышы адамдар?
Өтө жаман. Рак ооруларын алып келет деп ойлойм менин оюмча.
Мага көп чечилбейт.
Байкаган жоксуз?
Жок.
Чет өлкөнүн бир программасы бар экен, мен телевизордо көргөм да, атайын фильтрацияларды коет экен, вот какие то специально очищающие фильтрации ставятся, ушундай коюлуп анан аба тазаланып неметет, а мындай выход жок, башка эч нерсе немете албайт.
Я слышал то, что именно в маске надо ходить именно чувствительным людям, которые со здоровьем типа что-то связанное, а не знаю то, что я как бы такой человек.
Вы не в маске, я смотрю, значит, не переживаете?
Нет, нет, нет. Ну, потому что я, типа, никак не ощущаю то, что вот смог и так далее.
Эми, көмүрлөр көп чагылып атат, бир чети машинанын немеси болуп кошумдан ала булган атат окшойт.
Кадырман угарман, мына ушул сурам жолунун видео версиясын жана андан башка бизден жаңырган баяндарды текст түрүндө azatik.org сайтынан издеңиз. Ушуну менен Азаттык 2-декабрдагы таңкы берүүсүнүн жарым саатын жыйынтыктайт. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдүн кайталоосун угузат. Сотко баруудан баш тартып келген мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзүнө байланыштуу соттук ишке биринчи жолу катышты.
Тергөө изоляторунун жаш балдарды, сотрудниктерди киргизишиптир. Өзүн эрки менен келген жок, мажбур түрүндө алып келишти.
Ал эми Беларусьтагы Новини маалымат порталы Минск шаарындагы ири курулушка Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин үй бүлөсүнүн тиешеси бар экенин эликтеп чыкты.
Детих студентов я не обнаружил. Руслан
студенттердин арасында Бакиев Руслан Маратович деген бар экен. Биз ушул адам фамилиясын Бакиевден Петровго өзгөрткөн деп ойлойбуз.
Алдына мына ушул жана башка баяндар жаңыра толкундуу которбой Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 2-декабрь күнгө дүйшөмбү, студияда мен Айгерим Акылбекова. Оолу жергиликтүү жана эл аралык баяндар менен Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Гонконгдо 1-декабрга караган түнү өкмөткө каршы нааразычылык акциясына чыккандар менен полиция кагылышты. Полиция көзгө чыккандарды кууп таратуу үчүн газ жаш агызган газ пайдаланды жана тоз тополоңдо 3 адам жабыркаганы белгилүү болду. Бул өткөн айдын аягында жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоодон берки алгачкы кылайман нааразычылык акциясы болуп калды. Шаардын борборунда нааразычылык акциясына чогулгандар полициядан көзөдөн жаш агызган газ колдонбогонун талап кылды. Ишембидеги каршылык акциясына чыккандарга ардыгерлер менен окуучулар дагы кошулду. Демонстранттар АКШга Гонконгдогу демократияны жана адам укугун кордоого багытталган мыйзамды кабыл алган үчүн нааразычылык билдиришти. Гонконгдо 24 ноябрда 18 райондук кеңеште шайлоо өтүп, анда демократиялык күчтөрдүн өкүлдөрү 452 орундардын 366 тактап айтканда дээрлик 90% жеңип алган. Муну оппозиция өзүнүн жеңиши катары сыпаттаган. Мандат алгандардын катарында бир канча айдан бери Гонконгдогу бийликке каршы кылайман нааразычылык акцияларын уюштурган лидерлер да болгон. Гонконгдо бир канча айдан бери миңдеген адамдар көчөгө чыгарган нааразычылыкка кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору себеп болгон. Кийин жаңжалдын башкы себепкери болгон. Бул документти шаар жетекчилиги парламенттен биротоло кайтарып алган. Бирок демонстранттар Бээжиндин саясатынан чыкпаган жетекчилердин иштен кетишин, нааразычылык акциялардын камалгандардын бошотулушун, ашкере күч колдонгон полиция кызматкерлеринин жазаланышын талап кылып жатышат. 6 өлкө АКШнын Иранга каршы санкциясын кыйга өткөн ыкмага кошулду. Франция, Германия жана Британия Инстек төлөө ыкмасына Бельгия, Дания, Финляндия, Нидерланд, Норвегия жана Швеция дагы кошулганын билдирди. Бул система АКШнын Иранга каршы санкциясын кыйга өтүп, Тегеран менен соода саттык жүргүзүүгө жол берет. Тактап айтканда, карамай азык түлүк, дары дармекти сатып алуу алмашуу ыкмасын аркылуу ишке ашат. Тегеран менен Вашингтондун мамилеси Ирандын өзүктүк программасын чектеген 6 державанын ортосунда 2015-жылы түзүлгөн келишимден былтыр АКШ чыгып кеткенден бери чыңалып жатат. Вашингтон ошондон тарта Иранга буга чейин болуп көрбөгөндөй санкцияларды киргизсе, Тегеран ага жооп катары келишимде өзүнө алган милдеттемелерин азайта баштаган. Оштор журналист мэриядан маалымат талап кылып прокуратурага арыз жазды. Эркин журналист Гүлзат Газиева Ош шаарындагы жер боюнча макала даярдап жатканына байланыштуу айрым маалыматтарды алуу үчүн мэрияга кайрылган. Мэриянын тийиштүү органдарынын жообу журналистти канааттандырган эмес. Газиеванын айтымында ал жергиликтүү бийликтен коомчулукка ачык болгон гана маалыматтарды сураган. Ал мэриянын бул аракетин журналисттерди маалымат алуу укугун чектөөдө деп прокуратурага 2 арыз менен кайрылды.
негизи ачыкмалар болуш керек да. Алар болсо мага жоопту неме деппайбы, бул мыйзам менен корголгон маалыматтар деп, сыр маалыматтар деп толук жооп берген жок да. Алар мындай жооп берди, атты эле болду, бирок мен сураган маалыматтарды толук берген жок. Мен материалдарды сурадым, мен мындай документтерди сурадым.
Журналист учурда арыздар боюнча текшерүү жүрүп жатканын билдирди. Азырынча Ош мэриясы бул окуя боюнча эч кандай комментарий бере элек. Кыргызстанда журналисттердин кесиптик ишин коргоо жөнүндөгү мыйзамдагы 4-нчү беренеде журналисттин коомдук кызыкчылыкты туудурган жарандардын укуктарына, эркиндиктерине жана мыйзамдуу талаптарына тиешелүү маалыматка жетүүсүнө чек коюуга жол берилбейт деп жазылган. Жемкорлуктан түшкөн акча 2 миллиард сомго жакындады. Коррупциялык зыяндын орун толтуруш үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке 2018 жылдын 2 июнунан 2019 жылдын 20 ноябрына чейин 1,909,000,000 сом түздү. Бул тууралуу каржы министрлиги кабарлады. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы 941,517,000 сом, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 338,792,000 сом, башкы прокуратура 628,307,000 сом, ички иштер министрлиги 7,085,000 сом которгон. Депозиттик эсеп 2018 жылдын июнунда президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен түзүлгөн. Башкы прокуратурага, финполицияга, УКМКга жана ички иштер министрлигине жемкорлордун кайтарылган каражаты ушул эсепке которуу милдети жүктөлгөн. Буга чейин өлкө башчы жемкорлуктан кайтарылган акча эсебинен Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда 15 мектеп жана кошумча корпустар курулган деп билдирген болчу. Акырында маданий кабарлардан. 4 декабрь Манас эпосун коргоо жөнүндөгү мыйзамга байланыштуу Манас күнү белгиленип келет. Бул күнгө карата жаш манасчылар арасында сынак өтөт. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматында сынакта 10, 20 жана 20-30 жаштагы манасчылар күч сынашат. Кастинг 2 декабрда бүгүн Манас академиясынын кеңсесинде өтөт. Жеңүүчүлөргө акчалай сыйлык тапшырылат. Манас эпосу жөнүндөгү мыйзам 2011 жылдын 9 июнунда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынып, ага ошол эле жылдын 28 июнунда президент кол койгон. Мыйзамдын негизги максаты Манас эпосун сактоо жана анын кадыр баркын көтөрүү, коргоо жана Манас таануучуларды, эпосту алып жүрүүчүлөргө болгон манасчыларды мамлекеттик колдоого алары айтылган.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azatlikchekit.org орус тилинде болсо rusazatlikchekit.org. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 2 декабрда өлкөнүн кээ бир райондорунда кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 2-7 градус, Баткенде, Ошто, Жалал Абад дубандарында 4-9 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл жана Нарын жергесинде 0-15 градуска чейин, ал эми 2 декабрда Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 7 градус жылуу болот. Кадырлан угарман, сиз азаттыктын таңкы берүүлөрүн түзөөдө тыңдап жатасыз. Сотко баруудан баш тартып келген мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзүнө байланыштуу соттук ишке биринчи жолу катышты. Натыйжада Кримтөөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча соттук жараян ордунан жылгансыды. Адвокаттар Атамбаев мажбурлоо менен алып келгенин билдиришсе, сот аны өз эрки менен катышканын айтууда. Темага кесиптешим Эрнист Нурматов кайрылат.
Башынан бери эле сотко катышпоо позициясын карманып келе жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 29 ноябрдагы жараянга алынып келингенин адвокаттар да кеч укту. Атамбаевди отурумга киргизүү сот имаратынын арт жагында жүргүзүлүп, аны жакындары да, кабарчылар да көрө алган жок. Анын адвокаты Замир Жошев мурдагы президент мажбурлоо жолу менен алынып келингенин журналисттерге билдирди.
Алмаз Шаршеновдун өзүн айтымында тергөө изоляторунун жаш балдарды, сотрудниктерди киргизишиптир. Барбайм деп баш тарта турган болсо, күч колдонуп ал жерде ызычы болот. Ошондуктан абалды туура баалап туруп эле макул барам деп келиптир. Бирок өзүнүн эрки менен келген жок, мажбур түрүндө алып келишти.
Бишкектин 1-май райондук сотунда өткөн бул күнкү отурумга башка айыпталуучулар да толук алынып келинип, отурумдагы алгачкы аракеттер жүрдү. Аталган соттун басма сөз катчысы Асель Равшанбекова Атамбаев өз эрки менен келгенин айтты.
Бардык айыпталуучулар соттук отурумга келди. Айыпталуучу Атамбаев конвойнун коштоосунда алынып келинди. Ошондой эле соттук отурумда бүгүн айыпталуучулардын өздүгү аныкталып, жактоочулар тараптан өтүнүчтөр келтирилди. Андан соң Слесарев жактоочу иш материалдарын менен таанышып алуу жөнүндө өтүнүч келтирди. Бул өтүнүчтү да сот тарабынан канааттандырылып, ошол себептен соттук отурум ушул жылдын 6-декабрь күнүнө сатандырууга жылдырылды.
Ошентип, Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча октябрда сотко өткөрүлүп, улам-улам жылып келаткан иш биринчи жолу ордунан жылгансыды. Бирок адвокаттар мурдагы президент сотто баары бир көрсөтмө берүүдөн баш тартып жатканын белгилешет. Мындай шартта соттук кароо кандай уланат? Юристтер соттолуучу көрсөтмө бербей коюуга укугу бар экенин белгилешип, сот ага карабай чечим чыгара берерин эскертишет. Мурдагы судья Сапар Шакенов буларга токтолду.
Адамдын тагдыры анын берген-берген менен чечилбейт. Дали менен чечилет. Күүлөрдү, башкалардын далилдери турат. Белгиси келсе актасын өзүн өзү.
Баса, соттук жараян ордунан жылгыча. Мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаханов менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди беттештирүүнүн протоколу интернетке жарыяланып кетти. Ага ылайык, Алмазбек Атамбаев сурак протоколуна жооп берген эмес. Ал эми Шамил Атаханов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы болуп турганда, ага Атамбаев экс-президент Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиевди алып келүүнү тапшырганын билдирген. Тагыраагы Кримтөбөл Азиз Батукаевди түрмөдөн бошотсо, анын ордуна Чечен-Стан Жаныш Бакиевди алып келип берери билдиргени айтылат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бөдөш Мамырова жагдай боюнча ойлору менен бөлүштү.
Азыркы айтып аткан нерсе логика кошпой тургандай болуп атат. Батукаевди Атамбаевсиз эч ким чыгара албайбыз. Бирок Атамбаевди дагы ошого түрткөн күчтөр бар. Ал эмнегедир көшөгөнүн артында калып атат.
Кримтөбөл Азиз Батукаев 2013 жылы айкыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгып, атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, андан ары Манас эл аралык аэропортунан Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп сотко өткөрүп берген. Учурда бул иш боюнча коррупция беренеси менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, экс башкы прокурор Индира Жолдубаева, жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качкыналиев жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжановдун иштери сотко өткөн. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Вот Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезек эми маекте маданият, маалымат жана туризм министри Жаманкулов бардык облустарда мамлекеттик медиа борборлорду түзүү жөнүндө буйрукка кол койду. Буйрук алайык облустук мамлекеттик телерадио берүү мекемесинин базасында облустук медиа борбор түзүлдү. Медиа борбордун ичине бардык райондук мамлекеттик гезиттер жоюлуп, алар жаңылыктарды биргелешип телевидение, гезит, сайт, басма сөз борбору аркылуу чагылдырышат. Жаңы медиа борборлор кандай форматта иштейт, алардын сапаты жогорулайбы, ушул жана башка суроолорго маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов жооп берет. Ага суроолорду кесиптешим Токтосун Шамбетов узаткан.
Азамат мырза, бардык облустарда медиа борборлорду түзүү буйругуна кол коюлду. Ошондо жөнөкөй тил менен айтканда, азыр жергиликтүү басылмалардын бардыгысы бир борборго биригип иштей баштайт да.
Өз алдынча иштеген райондук гезиттер же болбосо каржысы бар райондук гезиттер өздөрүнүн баягы алкагында эле калып атат ишмердүүлүгүндө. Ал эми мамлекеттен каржы алып иштеген райондук гезиттердин баардыгын жоюп атабыз. Ал жердеги областтык ар бир гезит калып атат. Анан алар кээ бир областтарда жана орусча, өзбекче деген гезиттер да бар, алар да калып атат. Мисалы орустук үч гезит бар да, орусча, өзбекче, анан кыргызча үчөтөн калып атат. Калган жерлерде бирден гезиттер бар, алар калды, алар телевидение менен бирикти. Телевидение менен ушул медиа борбордун башчысы бирөө эле болот, анан газета боюнча бир орун басары болот, телевидение боюнча бир орун басары болот. Бүтүндөй газеталардан мурдагы кеткен акчалардын баардыгын, райондук гезит акчалардын баардыгын азыркы учурда областтык гезит менен телевиденияга жумшап аларды чындайбы.
Бул өкмөттүн жана оптимизация саясаты жана ошондой эле ушул жергиликтүү басылманын баягы сапатын көтөрүү саясатынын уландысы, ошондо бул жактан кадрлар да кыскарабы?
Ооба, азаят. Райондук гезиттердин кызматкерлери жок болуп атат да. Тиги райондук гезиттерден мурдагы иштеп жүргөн жакшы корреспонденттер менен эко калып атат райондо. Алар ошо райондун маалыматын телевиденияга анан райондун маалыматын газетага берип турат да. областтык газет жөн эле область чагылдырбастан бүтүндөй областтын райондордун баарын камтып чагылдырылат. Мисалы азыр 2000 тираж менен чыгып атса, буюрса азыр оптималдаштыргандан кийин бир 5000-6000 тиражга чейин чыгуу биз тапшырма коюп атабыз. Өзүнүн корреспонденттер болуп калат дагы бүтүндөй райондорду маалыматтарын ошол газетанын ичинен көрсөк болот да. Мисалы мурда Булокко чейин 15 беттик же 20 беттик газета чыгып келсе, азыр мүмкүн 40 бетке чейин чоңоет.
Ошондо канча кыскарат? Мындай так саны барбы?
Эми көбүнчөсү техникалык жумушчулар кетип атат. Бир районда бир 7-8ге чейин киши иштечи. Ошолордон бир 5-6 кыскарып атат да. 2 киши калып атат деп. Баягы техникалык жумушчулар, мурдагы курьерлер, ошол жердеги бухгалтери жана башкалар жойулуп атат.
Аймактагы кабарчы журналисттердин билимин өркүндөтүүгө кандай каралган? Мисалы аймакта баары борборго топтолуп, анан аймактагы журналисттерде кадр тартыштыгы же болбосо ошол эле аймактагы басылманын мындай сапаты төмөн деп айтылып келет эмеспи?
Эми азыркы учурда окутууларды жүргүзүп атабыз этап-этап менен. Бирок кийинчерээк дагы азыркы учурда жаңы жылдан баштап оптимизациянын бүтүндөй процесси бүткөндөн кийин баардык жерде медиа борборлор түзүлгөндөн кийин окутуулардын графигин коюп ал жерде көп окутууларды жүргүзөбүз. Баягы өзү мурда көп мурдагы метод менен иштеп жүрсө дагы азыркы учурда жаңы заманбап технологияларды түшүндүрүп эгер түшүнбөсө анда алмаштырганга аракет жасабыз.
Дагы тактай кетүүчү нерсе, ошондо ошол баардыгысы медиа борбор деген бир имаратта отурабы же мурдагыдай эле өз алдынча мындай өзлөрүнүн имаратында отура береби?
Баягы бир имаратта жаңы заманбап имаратта отурса жакшы болмок. Бирок бюджеттин жетишсиздигине байланыштуу бүгүнкү күндө газета өзүнүн имаратында калат, телевидение өзүнүн имаратында калат, бирок бири бири менен тыгыз байланыштуу болот да.
Бул медиа борборлорду түзүүдө сын пикирлер менен коштолуп атат. Ошол эле аймактарда бир канча журналисттер ишсиз каларын айтып чочулашат. Бул ошол жергиликтүү басылманын сапатын көтөрүү, алардын ишин мындай жакшыртуу дагы мындай жалгыз жолбу же бир башка дагы мындай жолдорун караштырасыздарбы?
Эми заман өзгөрүп атат, убакыт өзгөрүп атат, технологиялар өзгөрүп атат. Мен ал жерде газета окугандыгына чындыгында көп ишенбейм, анткени өзүм көптөгөн райондорду барып кыдырып келдим да. Газеттердин абалын көрүп келдим. Кээ бир жерлерде чындыгын айтканда бир 2 беттерине турган газет көрүнүп көрүнбөгөн басмасы менен ошол айылдык деңгээлде эле чыгарып жүргөн газеттер көп экен, аябайчы. Анан биз мисалы азыр биздин комиссия барып райондорду кыдырганда дагы өздөрү редакторлор өздөрү айтышып атат. Туура эле кылып атасыңар, эми заман өзгөрдү, жаштар келгиле, технологиялар өзгөрдү. Азыркы учурда биздин технологиялар эскирди, биз өзүбүздүн баягы тарыхый миссиябызды убагында аткардык депчи. Убагында биз маалымат менен кантип куруктурдук, эми азыркы учурда маалыматтын технологиялары өзгөрдү. Биз дагы мынакей өзүбүздүн эс алууга кетелик, башка жумуштарды алек болобок, жардам берелик силерге деген ойлор абдан көп болуп атат да.
Кадырман угарман, сиз маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкуловдун Азаттыкка берген маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Токтосун Шаймбетов узаткан. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Иракта парламент 1-декабрда өлкөдө 2 айдан бери токтобой жаткан жүздөгөн адамдардын өмүрүн алган нааразылык акцияларынан улам премьер-министр Адель Абдель Махтинин кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл алды. Европа комиссиясынын биринчи жолу аял жетектейт. Германиянын өкүлү Урсула фон дер Лайен жетектеген Европа комиссиянын жаңы курамы 1-декабрдан баштап кызматка расмий киришти. Манас айты боюнча сынак өтөт. 4-декабрь Манас эпосун коргоо жөнүндө мыйзамга байланыштуу Манас күнү белгиленип келет. Бул күнгө карата жаш манасчылар арасында сынак өтөт. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кезек эмелер ал баяндарда Беларусьтагы Новини маалымат порталы Минск шаарындагы ири курулушка Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин үй бүлөсүнүн тиешеси бар болушу ыктымал экенин, Марат Бакиевдин уулун фамилиясын Петров деп өзгөртүп алганын иликтеп чыкты. Кененирээк Улан Асаналиевден угалы.
Минск шаарынын борбордук бөлүгүндө жайгашкан көп тармактуу Центропол комплексинин курулушу келерки жылы аяктап пайдаланууга берилет. Бул курулушка салынган инвестициянын жалпы көлөмү 80 миллион доллар деп бааланууда. Комплексти Гермес Construction деп аталган чет өлкөлүк компания куруп жатат. Беларусьтагы юридикалык тараптардын жана жеке ишкерлердин мамлекеттик бирдиктүү реестриндеги маалыматка ылайык, Гермес Construction'га Кипрде жайгашкан D Business Solutions Limited деп аталган компания 100% ээлик кылат. Ал Norline Development, Raymer Investments Limited жана Forpaton Resource LP деп аталган 3 фирмага таандык. Британиянын реестрине ылайык, Шотландияда катталган Forpaton Resource LP фирмасынын 75% үлүшү 25 жаштагы Руслан Петров аттуу белорус жаранына таандык. Новини Бай сайтынын божомолунда Петров экс-президент Курманбек Бакиевдин туу небереси Руслан болушу мүмкүн. Журналисттердин ырасташынча, Беларусь мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультетинин дүйнөлүк экономика бөлүмүнө 2010 жылы тапшырган студенттердин арасында Руслан Петров деген студент жок.
Среди этих студентов я не обнаружил Руслана Марат.
Студенттердин арасында Руслан Маратович Петров деген табылган жок. Бирок Бакиев Руслан Маратович деген бар экен. Биз ушул адам фамилиясын Бакиевден Петровго өзгөрткөн деп ойлойбуз. Тактоо үчүн мугалимдерге телефон чала баштадык. Алар Руслан Петров дегенди эстей алышпады. Бул фамилияны сурасам эле үндөрү өзгөрүп кетип жатты.
Не помнят такого студента Руслана Петрова, но когда
белорус журналисттер Курманбек Бакиев президент болуп тургандагы үй бүлөлүк сүрөттү Петровтун социалдык медиадагы сүрөттөрү менен салыштырышкан. Сүрөттөрдө Руслан Бакиев менен Руслан Петров куйуп койгондой окшош болуп чыгышты. Новини Бай порталынын маалыматы боюнча, бул кымбат баалуу курулуш менен Курманбек Бакиевдин уулу Марат Бакиев алектенип жатат. Өз кезегинде Руслан Петров же Руслан Бакиев Марат Бакиевдин уулу. Буга чейин Белапан агенттиги Бакиевдин иниси Беларуста ири долбоорго катышы бар экенин жазып чыккан эле.
Семья Бакиевых также причастна к строительству.
Бакиевдердин үй бүлөсү дагы бир нече аминокислота жана малга жем чыгарган заводдордун курулушуна тиешеси бар. Асылбек Салиев Шотландиялык Alstar LP жана Maxfors LP аттуу компаниялар аркылуу Беларусь улуттук биотехникалык корпорациясынын 22.5% ээлик кылары белгилүү.
Вот и одни из этих компаний, две шотландские компании.
Аталган корпорациянын директору Данил Урыцкий аттуу белорус жараны. Бакиев бийлигинин тушунда эң таасирлүү премьер-министр болгон Данияр Үсенов кийин аты жөнүн Данил Урыцкий деп өзгөртүп алганы 2017 жылы ачыкка чыккан. Курманбек Бакиев 2010 жылкы апрель окуяларынан кийин Кыргызстандан качып кеткен. Ал ошол таптан бери Беларусьта жашап келет.
После этого был звонок Александру Григорьевичу.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azatlik.org сайтынан окуй аласыз.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн түзүүдө угуп жатасыз. Кезекеми эл арал басма сөзгө баяндама түрмөгүндө аны ого кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Financial Times гезити Кошмо Штаттар арам акчаларды аталдоо жаатында алдына башка өлкө салбай жатканын жазып чыкты. Автор Эдвард Льюис кансыз согуш аяктагандан кийин АКШ дүйнөдөгү бардык өлкөлөргө мыйзамдуулуктун үлгүсүн көргөзөт деген ой бар эле. Бирок бул үмүттүн таш талканы чыкты. Азыркы тапта АКШ дүйнөдөгү жемкорлуктан түшкөн арам акчаны эң көп аталдаган өлкө болууда. Америкадагы ири укук компаниялары кыймылсыз мүлк агенттиктерине жамынып, сырттан аккан арам акчаны чайкоо жүрүп жатат. Бул көрүнүш өлкөнүн демократиясында чоң кара так болууда. Маселен, президент Дональд Трамптын Флоридадагы мунарасында жайгашкан компаниялардын 80% акча чайкоо менен алек. Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча дагы 41 өлкөгө салыштырмалуу, Кошмо Штаттарында акча адалдаган компаниялардын саны 10 эсеге көп. Каржы министрлиги жылына орто эсеп менен 300 миллиард доллардай кайдан келгени белгисиз акча АКШ-та адалданарын билдирет. Өлкө банктары шектүү каражат түшкөндө аны иликтөөгө милдеттүү. Бирок адвокаттык фирмалар, кыймылсыз мүлк агенттиктери, сүрөт сатуучулар менен банкка тиешеси жок мекемелердин каражат булагы текшерилбейт. Буга чейин Америка менен дүйнө клептократтарынын айырмасы ачык көрүнүп турчу. Азыр алар бири-бири менен чырмалышып калды. Азыркы Америка клептократтарын түп тамыры менен жок кылып, жыйнала турган лидерге зарыл болууда деп жазат.
Euraznet
басылмасы Кыргызстанда блогер камакка алынып, эркин журналисттердин иликтөөсүнө каршы мамлекеттик телеканалдар, коомчулук чыгып, кыргыз сот системасы сөз эркиндигин мокотуу менен коррупцияга көз жумуп жатканын жазды. 25 ноябрда Бишкекте өткөн реакция кыймылы ага себеп болгон жагдайларды кеңири сүрөттөгөн онлайн журнал бир нече күндө эле улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине соңку кездерде эл оозунан түшпөгөн 3 адамдын барып, экөөсүнүн камакка алынышына токтолот. 29 ноябрда 6 сааттык сурактан кийин бажы кызматтын мурдагы жетекчиси Райымбек Матраимов УКМК имаратынан чыкса, Кыргызстандын Стамбулдагы мурдагы консулу өлкөдөн миллиондогон акчаларды чыгаруу боюнча иликтөөнүн каарманы Айеркен Саймаитинин өлүмүндө ат аталган Эркин Сопоков менен Беспредел КЖ сайтынын негиздөөчүсү Автандил Жоробеков сурактан чыкпай камалышты. Жоробековдун камалуусун аны жактагандар Кыргызстандагы сот системасынын адилетсиздик жана сөз эркиндигине жасалган кыянаттык катары баалашууда. Азаттык клооп уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны чагылдыруу долбоору тарабынан жасалган иликтөөгө каршы коомдук телерадио корпорациясы менен мамлекеттик 5-чи каналдын иликтөөсү чыгып, эркин басылмалардын фактылары менен редакцияларына сындарды жаатырышты деп жазат басылма. Asia Times гезитине аналитик Пип Эскобардын Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн өз ара интеграциясына байланыштуу макаласы жарык көрдү. Анда автор чек ара экономикалык кызматташтыкка байланыштуу бир катар талдоолорун жазган. Борбор Азия 21-чи кылымдагы дүйнөнүн жүрөгүн айланып, Европа менен Азияны туташтырган өтө улуттуу стратегиялык чөлкөм экенин эскертет. Азыркы тапта аймактан өткөн Кытай продукциясынын 10% эле стан өлкөлөрүндө калып, 60% Европа биримдигине чыгууда. Ошентсе да аймактын өлкөлөрү өз ара карым катышы чек арасын тактай албай, экономикалык кызматташууда бир топ аксап келишет. Эл аралык JP Morgan Chase International компаниясынын жетекчиси Яков Френкель Нур-Султанда өткөн жыйында Борбор Азиянын банк тармагында болгон талап улам жогорулап баратканын билдирди. Вашингтондогу Борбор Азия жана Кавказ институтунун директору Фредерик Стар аймакты дүйнөнүн чоң ортосу деп атап, андагы өлкөлөрдүн өз ара карым катышы өнүгүп, чек ара көйгөйлөрү чечилсе, Евразия экономикалык биримдиги жана Кытайдын бир жол бир алкак долбоорунан бир топ пайда тапмак деген пикирде. Бирок азырынча тажик, кыргыз, өзбек чек араларында көйгөйлөр бүтпөй келет. Еврошаркеттин Борбор Азиядагы өкүлү Питер Бурьян Балтика жээгиндеги өлкөлөрдөн үлгү алып, чөлкөм өз ара интеграция саясатын бекемдеши керек деген пикирин айтты. Евразиянын туруктуулук жана өнүгүү фондунун башкы экономисти Евгений Винокуров Борбор Азия аркылуу жылына Кытайдын 400 миңдей жүк ташуучу машинеси менен 10 миллион тонна товар ташыларын, алардан толук кандуу пайда табыш үчүн аймакка өндүрүш парктарын куруу зарылдыгын билдирди. Көптөр чөлкөмдүн экономикалык, дипломатиялык өнүгүүсү үчүн Сингапур үлгүсү туура деген ойдо. Бирок Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Жомарт Оторбаев стандыктардын ички дүңөнүмү Сингапурдан алдаганча артта деп, Орусия жана Кытай менен амаласын жакшыртууда жаңы жол картасын кабыл алууну сунуштады деп жазат басылма. АКШдагы ири онлайн компанияларында иштегендердин саны 1 миллион кишиден ашты. Бул тууралуу Жапонияда чыккан Asia Nikkei Review басылмасы маалымдады. Кошмо Штат баалуу кагаздар жана биржа боюнча комиссиясы акыркы 5 жылда техникалык ишканаларга жумушка орношкондор 3,5 эсеге көбөйгөнүн аныктаган. Сентябрь айында алардын саны 1,44,000 жетип, былтыркы жылга салыштырмалуу 20% арткан. 2014 жылдын сентябрынан бери Facebook'ка ишке орношкондор 5 эсеге көбөйгөн. Алардын көбү социалдык медиадагы коопсуздукту көзөмөлдөөчүлөр тобунда. Жумушчулар көбөйгөн сайын компаниялардын жетекчилиги жүргүзгөн саясатка нааразылар да арбыды. Маселен, 20 сентябрда Amazon компаниясынын жумушчулары 5 жылдык тарыхында алгач ирет өздөрү иштеген мекеме климаттын өзгөрүүсүнө кайдыгер дешип нааразы болуп иш ташташты. Жетекчи Джефф Безос буга дароо жооп кайтарып 2040 жылга чейин Amazon ишмердигин жаратылышка таптакыр зыянсыз кыларын жар салды. Google компаниясына иштегендер жасалма интеллектти аскерий максатта колдонууга каршы чыгышканын баяндайт журнал. Бактыгүл Чүнөбаева, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезекеми сөз Зайра түрмөгүндө аны ого кесиптешим Шайлыбек Дүшөев даярдаган.
Өзөк деген жүрөк деген эле мааниге жакын сөз. Өзөктөн чыккан баламды кантип жамандыкка кыяйын дейт. Мында өз баламды, өз каны жанымдан чыккан баламды дегенди түшүндүрүп жаткандагысы. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман деген макал айтылып калган. Өзөгүмдөн өрт күйдү, өз ичимден жоо чыкты дейт. Өлөйүн деймин арымдан, өзөгүм күйдү зарымдан дейт. Көрүнгөнгө эле айтыла бербеген. Эң жакын кишисине гана айтуучу аялуу сырды өзөктөгү сыр деп койгон. Өзөккө түшкөн өч дейт. Белгилүү жазуучу Сагындык Өмүрбаевдин Өзөктөгү өрт деген романы бар. Буудай өзөк байлап калды дейт. Буудай сүт байлап калды, дам байлаганга жакындап калды дегени. Ал небересинин өзөгү үзүлгөнчө жакшы көрөт дейт. Абдан жакшы көрөт дегенди билдиргени. Кээде кардым ашты, курсагым ачты дегендин ордуна өзөгүм карарды деп да айткан. Алар кичинеден нан жеп өзөк жалгашты дейт. Сарөзөк деп койгон кыргыздар жылкынын кээде адамдын да оорусун. Ал эми айрым бизге жакын элдер казак менен алтайлыктарда жердин аталышын сарөзөк деп коюшат. Өмүр деген сөз араб тилинен киргенин көбүбүз биле бербейбиз. Ошентип өмүр деген кеңири маанисинде жашоо турмуш, тиричилик, оокат, күн деген маанидеги эле сөздөр. Өмүр бизден өтүп кетсе эл эмгектен эскерсин дейт. Өтпөс өмүр сынбас темир болбойт дейт. Бир койдун өмүрүндөй гана өмүр калды дейт. Өмүр берсин деп алкады дейт. Өмүрү жакшылык көрбөсүн деп каргады дейт. Жет өмүрүм жерге киргенче уялдым деген да сөз бар. Аябай уялдым дегени. Өн деген сөзгө келели. Эгин өндү дейт. Ушул жерден өсүп өндү дейт. Азып тосуп келген кембагалдар бул жерге келип өнүп кетишти дейт. Кечеле кедей келишти эле эл жердин жакшылыгынан улам өсүп өнүп кетишти деп айтып жаткандагысы. Эми өң деген сөзгө келели. Өңү жылуу экен дейт. Өңү суук экен дейт. Жаман кабарды угаар менен өңү бузулду дейт. Кечээгиден кийин өңүнө кызыл жүгүрө баштады дейт. Сиз акча менен кармалдыңыз деген сөздү угаар менен өңү купкуу болуп кетти дейт. Ал жеген сайын өңүнө чыга баштады дейт. Турмуштун өңү менен дөңүн далай бастык дейт. Өң карама кишилер көбөйдү дейт. Адамдын мансабына, байлыгына, бийлигине карап сүйлөгөн кишилерди айтып жаткандагысы. Өпкө деген сөзгө келели. Адамдын ички органынын биринин аталышы. Суук өпкөдөн өтүп кетти десе сууктун катуулугун түшүндүргөнү. Өңү бышкан өпкөдөй экен десе адамдын жагымсыз өңүн билдиргени. Атын өпкөгө теминип бара жатты дейт. Баспаган кашаң атты айтып жатат. Өпкөгө тептир араң эле дем алып жатты дейт. Адамдардын ар кандай кулук мүнөзүн.
Азаттыкта жаңырган ушул жана башка баяндардын баарын текст түрүндө azatik.org сайтынан окууга чакырам. Мындан сырткары биздин кызыктуу мультимедиалык телеберүүлөрүбүздүн баары YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга жайгаштырылып турат. Ал эми биздин сайтыбыздын орус тилиндеги аталышы rusazatik.org деп аталат. Мындан сырткары бардык социалдык тармактарда